Fabulae Faculaes, chapters 94 to 96. 94. Brevis spatio intermisso, Graeci insulae quidam apropinquaverunt in qua circe filia solis habitabat. Quo cum navem apulisset, ulixes in terram frumentandi causar egrediendum esse statuit, nam cognoverat frumentem quod in navi haberent iam deficere. Sociis igitur ad se convocatis, quo in loco res esset, et quid fieri velet ostendit. Cum tamen omnes memoria tenerent, quam crudeli morte necati essent ei qui nuper e navi egressi essent, nemo repertus est, qui hoc negotium suscipere velet. Quae cum ita essent, res ad controversiam deducta est. Tandem Ulixes consenso omnium socios in duas partes divisit, quorum alteri Orilochus vir summae virtutis, alteri ipse praeset. Tum hi inter se sortiti sunt, uter in terram egrederetur. Hoc facto Urilocho sorte venit ut cum duobus et vigintis sociis rem suscipperet. 95. His rebus ita constitutis, ei qui sortiti erant in interiorem partem insulae profecti sunt. Tantus tamen timor animos eorum occupaverat, ut nihil dubitarent, quin morti obviam irent. Vix quidem poterant ei qui in navi relicti erant lacrimas tenere. Credebant enim se socios suos numquam post hoc tempus visuros. Illi altum aliquantum itineris progressi, ad vilam quandam pervenerunt, summa magnificentia aedificatam. Quius ad ostium cum adiescent, cantum dulcissimum audiverunt. Tanta autem fuit eius vocis dulcedo, ut nullo modo retinere possent quin januam pulsarent. Hoc facto ipsa circe foras exiet, et summa cum benignitate omnes in hospitium invitavit. Urilochus insidias sibi comparare suspicatus, foris expectare constituit. Sed reliqui rei novitati adducti intraverunt. Caenum magnificam omnibus rebus instructam invenerunt, et iussu dominae libentissime accubuerunt. At circe vinum quod servi apposuerunt medicamento quodam miscuerat, quod cum Graeci bibissent, gravi somno subito oppressi sunt. 96. Tum circe, quae artis magicae summam scientiam habebat, baculo aureo quod gerebat capita eorum tetigit, quo facto omnes in porcos subito conversi sunt. Interia Urilochus ignarus quid dinaedibus ageretur, ad ostium sedebat. Posquam tamen ad solis occasum anxio animo et salicito expectavit, solus ad navem regredi constituit. Eo cum venisset, solicitudine ac timore tam perturbatus fuit, ut quae vidisset, vix di lucide narrare posset. Ulixes autem satis intellexit, socios suos in periculo versare, et gladio correpto, Urilocho imperavit ut sine mora viam ad istam domum demonstraret. illitamen multis cum lacrimis ulixem complexus obsecrari caepit, ne in tantum periculum se committeret. Si quid gravius ei accidisset, omnium salutem in summo discrimine futuram. Ulixes autem respondit se neminem in vitum secum adductorum. Ei licere, si mallet, in navi manere, se ipsum sine ullo praesidio rem suscepturum. Hoc cum magna voce dixisset, e navi de siluit, et nullo sequente sulo in viam se dedit.